sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Srbi i Amerikanci mnogo su sličniji nego što se misli, kaže ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Kyle Scott. 100 godina od podizanja zastave Srbije na Belu kuću i, kako ističe, gotovo 20 godina od okončanja ratnih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije, veruje da postoje uslovi za vraćanje odnosa Srbije i Amerike na nivo nekadašnje bliskosti i saradnje. Ukazuje i da Vašington podržava briselski dijalog, ali će se o eventualnom sporazumu izjasniti tek kada čuje ishod pregovora. Ja sam Jelena Vidić, a za sedmicu govori ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu, Kyle Scott. Dobrodošli u sedmicu. Sagovornike sedmice prvog programa Radio Beograda je ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu, Kyle Scott. Gospodine ambasadore, najprej hvala što ste sagovornik prvog programa Radio Beograda. Ovaj intervju vodimo neposredno pošto je nizom manifestacije u Vašingtonu i u Beogradu obeleženo sećanje na događaje od pre 100 godina kada su Sjedinjene Države 28. jula 1914. obeležile kao dan Srbije, a na Beloj kući u Vašingtonu zaviorila se zastava Srbije. I tim povodom i vi ste u vašoj rezidenciji podigli zastavu Srbije. Međutim, koliko je u obe zemlje 100 godina kasnije jaka svest o tadašnjem nivou bliskosti dva naroda, da ne govorimo dve zemlje?
Ja mislim da za svaki narod 100 godina je dugački period, tako da vjerovatno malo ljudi su se sjetili, ali preko ove programa, ove ceremonije koje su bili u Washingtonu i u Beogradu, ja mislim da mnogo više ljudi sad znaju za ovu istoriju, koji je važan deo naše zajedničke istorije. Zato sam ja toliko srećen da ostvari toliko visoko rangovani ljudi iz vaša vlada su prisutstvovali u Washingtonu za ceremonije koji su bili tamo u Kongresu, a ne samo iz vaše vlade, nego isto iz Srpska pravoslavna crkva, koji je biskup Irinej otvorio kongres sa molitvom, ali isto tu u Srbiji, kad je predsjednik meni častio da on bude deo otvorenja naše izložbe u arhivu, a i predsjednica parlamenta kad je bila tamo na otvorenju izložbe u parlamentu. I na kraju krajeva, na taj dan, 100 godina poslije, 28. kad je ministar Dačić, koji je tek se vratio iz Amerike, isto prisustvovao na ceremonije kad smo mi podigli srpsku zastavu na moje rezidencije. Isto kao Wilson je radio u znak poštovanja srpskog naroda.
Kako ste sami ukazali u seriji intervjua koji ste dali domaćim medijima povodom ovog velikog jubileja, naše dve nacije stale su rame uz rame i u borbi protiv fašizma tokom Drugog svjetskog rata, a na ideji antifašizma postavljeni su temelji savremene Evrope, ali i odnosa u svijetu u dobroj meri. Jesmo li i u Srbiji i u Americi danas očuvali ideje antifašizma zbog kojih su i hiljade američkih vojnika ginule ponajviše na tlu Evrope?
Pa ja mislim i Srbije i Amerike je platila ogromnu cenu u Drugom svjetskom ratu. A nismo se samo borili protiv nečega i nekoga, nego isto za nešto. Zato da svi zemlje bi trebali da mogu da budu slobodni i da ne može neke druge zemlje da caruje nad njima. I ja mislim da to su naše zajedničke cenosti, vrednosti i tako smo očuvali te vrednosti danas. A mi smo mislili možda poslije Drugog svjetskog rata da u stvari sa procesom da izgradimo novu Evropu i Evropsku uniju da smo prošli i prešli ove doba. Nažalost, 90. godine tu na Balkanu su nam pokazali da u stvari možda taj period još nije završeno. I ako nismo govorili onda u Drugom svjetskom ratu o Anschluss Sudetenlanda, nažalost i dan danas sad govorimo o aneksiji Krima. Tako da ima i posljedica i memorija na Drugom svjetskom ratu koje možemo da vidimo u sadašnjim odnosima među zemaljima.
Jedna od posljedica Evrope posle Drugog svjetskog rata je ideološka podela koja je ovaj kontinent podelila na dva dela. Međutim, i u tom periodu komunistička Jugoslavija je posle razlada sa Sovjetskim savezom ostvarila vrlo blisku saradnju i dobre odnose sa Sjedinjenim državama. Da li se vi slažete sa ocenom nekih analitičara da su uprkos tim velikim ideološkim razlikama i nekoliko perioda uspona i padova tih odnosa, zapravo odnosi Titove Jugoslavije i Sjedinjenih država bili značajan faktor ukupnih međunarodnih odnosa u tom periodu posle Drugog svjetskog rata, a pre raspada Jugoslavije?
Pa ja bi se slažio, ali uglavnom ja bi se slažio da je Titova Jugoslavija bio važan faktor u međunarodnim odnosima. Jer je on uspio da izgradi jedan put između istoka i zapada. I zato je platio veliku cijenu. On je platio veliku cijenu kad je Moskva uvela sankcije protiv Jugoslavije. I onda moja zemlja, iako smo bili ideološki možda podijeljeni, kao humani gest, mi smo došli u pomoć kad je u stvari glad pretio Jugoslavije. Ali i poslije toga on je platio veliku cijenu kad nije prihvatio da bude član Marshallovog plana. Jer tako ja mislim da je Jugoslavija izgubila šancu da bude član Zapada kako je razvilo Zapada i progres, ekonomski progres koji smo vidjeli poslije rata u Zapadnoj Evropi je bilo ogromno. A nažalost, iako je Jugoslavija živjela bolje od Varšavskog pakta, nisu živjeli tako dobro kao na Zapadu.
Da, ali odlukom da zapravo krene putem nesvrstane politike, govorimo o periodu Titove Jugoslavije, ta zemlja se nametnula kao lider trećeg sveta i od toga imala, i ako ćemo realno, i neke ekonomske interese, ne samo političke, nametnula se i kao važan politički igrač. Današnja Srbija insistira na tome da ona ne želi da se opredeljuje ni uz zapad, ni u istok, da vodi nezavisnu spoljnu politiku, da je ona na putu evrointegracije, ali želi da očuva tradicionalne i bliske prijateljske odnose sa Rusijom. Kako ocenjujete tu poziciju savremene Srbije, koja nekima liči na pokušaje oživljavanja onog što je nekada zvano nesvrstanost?
Mi isto hoćemo da razvijemo prijateljske odnose sa Rusijom. I ja ne kažem da je isključeno prijateljske odnose sa Srbijom, sa Rusijom, i dobre odnose kao član Evropske unije. Ima i neutralne zemlje u Evropskoj uniji, tako da to nije isključivo projekat. Ali na kraju krajeva, kad hoćete budete član jedne grupa, jednog kluba, trebati isto izraziti vrednosti tog kluba. A ima, koliko ja razumem, zajednička spoljna politika Evropske unije.
Postoji naravno zajednička spoljna politika Evropske unije, ali takođe postoji i činjenica da, na primer, Nemačka i Rusija vrlo blisko sarađuju u energetskom sektoru, na primer.
Što sam rekao, nisu isključeni.
Jasno. Počeli smo podsjećanjem na verovatno najslavnije dane bliskosti savezništva dve potpuno različite, vrlo udaljene zemlje, dva naroda koji se ne mogu porediti. Velika je razlika između Srbije i Sjedinjenih Država, a opet je ostvarena bliskost.
Nije toliko veliko, ja mislim, kako vi mislite. Uh-huh. Ja mislim da ljudi su veoma u stvari bliski, kako oni se osjećaju i
vi
kako misle.
Vi tu sličnost primećujete?
Ja primećam.
Dobro. A savremeni odnosi naše dve zemlje, koji su zapravo krenuli uzlaznom linijom posle 2000. godine, sada su već dostigli jedan nivo, pre svega, redovnih komunikacija, dobre ekonomske saradnje, ali i svih drugih nivoa saradnje. Da li možete da ocenite da li je za Vašington odnos prema ovom regionu baziran na činjenici da je ipak Srbija centralna zemlja? Govorimo o jugoistočnoj Evropi, zapadnom Balkanu, ili već kako se ko izjašnjava ovdje?
Ja mislim da Srbija preko istoriju, ali isto i dan danas, je uvijek bila ključna zemlja za ovaj region. I zato je toliko važno da razvijemo našo prijateljstvo sa Srbijom, naše saradnje sa Srbijom, ali da radimo zajedno sa Srbijom u rešavanju problema ovog regiona.
Amerika je jedan od najvećih investitora i najvećih donatora u Srbiji. Međutim, da li mislite da je javnost u Srbiji dovoljno informisana i ima svest o tome koji je nivo ulaganja, investicija, donacija i saradnje?
Ja mislim da mi moramo da bolje radimo na to, jer ja mislim da nisu dosta dobro informisani. Ja bih čak i rekao da nekad su oni neinformisani, u stvari informisani na krivom načinu. Tako da, istina je, naše odnose su dobre, oni su u usponu, oni su pozitivni. Investicije iz američkih firma sad je u iznosu više od 4 milijarde dolara. To znači da ima više od 20.000 Srba tu u Srbiji koji rade za američke firme. To su ogromne, važne stvari.
Imate jako privrednu komoru u Beogradu, vrlo utisne.
Oni su veoma aktivna i zaslužno za sve što oni daju, da objasne situaciju stranih investitora tu. A ne samo je to investicije, nego isto imamo veliku ulogu u ekonomskoj pomoći Srbiji. Više od milijarda dolara. Ako vaši slušatelji bi gledali naš website od ambasade, oni bi videli u stvari kartu koji ima stotina tačaka na karti. To su sve mjesta gdje smo mi dali neki doprinos. Neke to bude za školu, neke to bude za nove ceste, neke to bude za bolnicu, neke to bude za neke druge programe. Tako da, to je važan primjer ono što je američki narod uvijek dao i Jugoslaviju u prošlosti i kraljevstvu na početku. Tako da velika srca američkog naroda je još uvijek otvorena Srbiji, a mi vidimo ne samo preko naše državne programa, nego isto da obični Amerikanci još uvijek daju veliki doprinos za humanitarne akcije tu u Srbiji.
Kada govorimo o nivou američkih investicija, moramo govoriti i o nivou spremnosti ove zemlje da primi investicije, da privuče investitore. U tom smislu Srbija prolazi kroz velike reforme, velike promene koje se odnose i prema obavezama prema eurointegracijama, ali obavezama kako želimo da budemo kompetentni na tržištu. U tom smislu, kako ocenjujete reformski proces i napredovanje Srbije na tom evropskom putu?
Ja pozitivno ocjenjujem reformski proces. Ja mislim da ima Srbije još daleko da ide, da bude na nivou člana Evropske unije, ali svaki korak bliže tog cilja je isto korak koji pravi Srbija privlačnija za investiciju. Ja sam već rekao da imamo više od milijona dolara investicije tu u Srbiji, ali ja mislim da može Srbija i bolje da uradi.
Može i bolje.
Može i bolje. To su pitanja vladavina prave, to su pitanja da ljudi znaju prozirnost, da su transparentnost vaših sistema, vaše birokratije. Tako da ja mislim da je to ono što očekuju ne samo strani investitori, nego isto i Srbi investitori.
Sigurno. U ovih više od 100 godina diplomatskih odnosa, rekli smo, već imali smo uspone i padove, ali definitivno najteži period u tim odnosima bio je 90. godine prošlog veka i najniža tačka dotaknuta je tokom bombardovanja naše zemlje. Pročitala sam da ste izjavili da su greške pravljene na svim stranama, ali ste i podsjetili da je prošlo gotovo dve decenije od kada je ispaljen posljednji metak. Pa da li je prema svemu što se sada dešava došlo vreme i jesu li ispunjeni uslovi da trasiramo zapravo nove odnose za budućnost?
Ja mislim da jesu, ali ako mogu da to objasnim u višim detaljima. Što se mene tiče, rat je uvek greška. I često je rat posljedica cijelog reda grešaka koje su ljudi napravili. Odluka NATO za bombardovanje 99. u stvari je bilo zadnji deo cijele decenije krvolitija na ovom regionu. I na kraju krajeva je pravila tačka na ove krvolitije. Ali to ne znači da nisu bili grešaka. Bili su nevinih civilnih žrtova za ove cijelu deceniju. U njihove hiljade i 100.000. A isto u bombardovanju su nevini ljudi stradali. I za svaki civilne žrtva nama je žao. Isto kao što je rekao Jens Stoltenberg kad je bio tu u posjetu Srbije. Ali pogledamo kako je bila situacija između Francuske i Njemačke 18 godina poslije Drugog svjetskog rata? Ili između Amerike i Japana? Kakva je bila Amerika 18 godina poslije našeg građanskog rata? Tamo je ostalo i mržnja, i ljudi koji su još osjetili emocije tog raspada. Ali moramo da pogledamo za budućnost. Ja mislim da je krajnje vrijeme da gledamo što je najbolje u vaši interesi i u naši interese. To mi hoćemo da izgradimo. Američka ruka je pružena Srbiji, samo je na Srbiji da prihvati.
Kad ste rekli američka ruka je pružena Srbiji, iz posljednjih dana čuli smo seriju izjava najviših državnih zvaničnika, pre svega premijerke Brnabić i šefa diplomatije Dačića, koji su se po povratku iz Amerike, gde su prisustvovali svečanosti povodom stogodišnjice dizanja zastave Srbije. A podsjetit ću da je Dačić razgovarao sa savjetnikom predsjednika Trumpa za nacionalnu bezbednost Johnom Boltonom i sa pomoćnikom državnog sekretara Vesom Mitchellom. Dakle, vratili su se sa utiskom da najzad u Vašingtonu imaju sagovornike koji slušaju. A onda smo slične ocene čuli i od predsjednika Vučića ovde u Beogradu. Da li možemo da kažemo da je došlo do nagoveštaja nekog približavanja, razumevanja, kako da tumačimo takvu vrstu poruka u periodu kada se pregovori u Briselu po svemu sudeći zapravo idu ka završnici?
Naravno, prije svega moram da kažemo da mi podržavamo ovaj proces pregovora u Briselu koji vodi Evropska unija. A zato ja ne mogu da kažem ako idu u završnu fazu ili ne, ali meni je jasno da idu u neku intenzivniju fazu. Faza kada one govore o velikim pitanjima, a ne ovim malim tehničkim pitanjima. I to je najvažnije. Za stabilnu budućnost ovog regiona treba rešiti pitanja Srbija i Kosovo. Normalizacija odnosa je cilj i jedna i druga strana. I isto normalizacija odnosa otvori put k Evropskoj uniji. Ne samo za Srbiju, nego isto na kraju krajeva, ja mislim, za Kosovo. Tako da mi mislimo da je važno da i jedna i druga strana pokažu neku fleksibilnost, kreativnost, da dođu do rešenja. To će trebati i lideri sa jedne i druge strane koji su hrabri, bit će opozicije i na Kosovo, ali isto tu u Srbiji. Ali ja mislim da možemo samo da pomognemo kako mi pojačimo sve strane, da oni idu ko ovoj kreativnosti i fleksibilnosti, a mi ćemo posmatrati bilo kakav dogovor koji oni postigne pozitivno koliko možemo, ali moramo da čekamo da vidimo šta je to.
Možda bi trebalo da podsjetimo da se u mandatu novog predsjednika smo imali nekoliko, pa može se reći, vela obrta u američkoj politici. Setimo se samita sa predsjednikom Severne Koreje Kim Jong-unom, nagoveštaj mogućeg susreta sa iranskim predsjednikom, to je samo nagoveštaj. Nas ovdje u Srbiji konstantno uveravaju da se politika velikih sila jako teško menja, da je to jedan veliki brod koji teško menja kurs. Međutim, ako se pozovemo na dva primjera iz neposredne prošlosti, radi se o prethodna 2-3 mjeseca, da li možemo tu vrstu veleobrata da se nadamo i toj vrsti veleobrata u smislu odnosa zvaničnog Vašingtona prema statusu Kosova?
Ja mislim da, kao što ste rekli, svaka zemlja bazira svoju spoljnu politiku na interese te zemlje. A što se tiče Amerike kao velike zemlje, te interesi ne menjaju od predsjednika do predsjednika. Ono što mi smo htjeli pod administracije Busha, pa i od Obama, pa i dan danas, jeste mir, stabilnost u ovom regionu, transformacija k demokratiji, k jačim ekonomskim odnosima, k integraciji u Evropskoj uniji. Tako da ja ne vjerujem da će naše velike politike tu promijeniti. Što se tiče svoj vrsten stil našeg predsjednika, to je očito da je on spreman da ponovo pogleda svaka situacija. A ne da samo primi ono što je on dobio od prijašnje administracije, nego da on hoće da doći do svoje zaključke. Tako da ja mislim, što se tiče situacije tu u ovom regionu, mi smo rekli dosta jasno da jedino stabilno rješenje tu u ovom regionu treba biti preko direktan dijalog Beograda i Priština. I mi smo spremni da pogledamo kakav god rezultat izađe iz ovog dijaloga, jer to treba biti domaće rješenje.
Da podržite ili da prihvatite rezultat dijaloga, kakvo god bilo rješenje?
Mi podržavamo dijalog i što se tiče ako ćemo prihvatiti ili ne rezultat tog dijaloga, moram da vidim rezultat.
Kakav je rezultat? Zahvaljujući bliskom prijateljstvu jednog velikog naučnika, Mihajla Pupina, vaš predsjednik Woodrow Wilson, koji je bio njegov lični prijatelj, je prvo saznao za razmere stradanja srpskog naroda početkom 20. veka, naročito u vreme Prvog svjetskog rata, i to je sve ishodilo kasnije ovim podizanjem srpske zastave. Da li u sadašnjoj brojnoj srpskoj dijaspori u Americi, a to su već generacije i generacije koje tamo žive, ali imamo i novu dijasporu koja je proizvod posljednjih dešavanja na ovim prostorima, da li se može nazvati neki novi Pupin koji bi svojim uticajem, kontaktima, ličnim poznanstvima mogao da učini ono što je uradio veliki Mihajlo Pupin u vreme Prvog svjetskog rata?
Vrlo interesantno pitanje. Lako bi bi bilo reći samo da je Mihajl Pupin bio jedinstven i u stvari u svom periodu toliko osjetljivo za cijeli svijet, on je igrao jednu ulogu koju ne može se ponavljati. Ali u stvari ja mislim da ima Pupina u njihova stotina u Americi. To su Srbi i Amerikanci srpskog porijekla koji su istaknuti u svim sferama našeg zajednica. To znači, govorimo i o nauci, ali i u medicinu, i u sportu, i u kulturi, bilo gdje koji su važne. Ali ne samo da su oni važne i igraju jednu ulogu u Americi, nego isto vrate ono što su oni dobili iz naše zemlje natrag tu u Srbiju. Još vole Srbiju kao što je Pupin volio svoju domovinu, a još daju natrag. Da možemo govoriti o sportistima koji su došli do vrha američke košarke, ali sad imaju svoju fondaciju tu u Srbiji koju daju najsiromašnijim, najpogođenim ljudima u ovoj zemlji. Možemo govoriti o uspješnim biznismenima koji su uzeli svoje novce, a sad ulagaju tu u Srbiji. Ili neki koji su još na visokom položajima u biznisu, globalna firma u Americi, koji su nagovarali njihova firma da ulažu tu u Srbiju umjesto možda negdje drugdje. Kad ja gledam recimo jednu američku firmu kao što je NCR, koji je došao tu samo prije nekoliko godina. To bila je odluka firma, ali ne bi došlo do toga da nije jedna Srpkinja na velikom položaju tamo koji je ulagalo mnogo za ovo. I oni su došli tu sa 300 ljudi, onda 600, 900, 1500. Sada oni izgrade jedan kampus tu i oni misle na kraju krajeva da će biti 3600 do 4200 Srbina koji će raditi za NCR. I to su sve za modernu tehnologiju koja pomaže i Srbiju za ne samo za ovu generaciju, nego i za generacije koje će doći. Ima toliko ljudi koji su išli na Fulbright stipendiju u Ameriku, koji su se vraćali sad i daju natrag svom narodu u univerzitetima po Srbiji. Tako da ja mislim da takvi ljudi kao Pupin još ima i u stvari još i daju svoj doprinos.
Sad, samo za kraj, kako predviđate razvoj odnosa dve zemlje u nekom srednjem roku, imajući u vidu da se Srbija suočava sa velikim izazovima, počeo od kosovskog pitanja, preko reforme u kojoj sprovodimo zemlji, do izazova evropskih integracija koji zaista nisu lake?
Ja ostajem optimista i ja sam pozitivno.
I u tom smislu očekujete dalje napredak odnosa?
Naravno. Da. Ne napredak naših odnosa, ali isto napredak Srbije ka Evropskoj uniji.
A možemo li da očekujemo da predsjednik Trump posjeti Srbiju u svom mandatu?
Pa ja se nadam.
Najlepše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Naš gost bio je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, gospodin Karl Scott.
Hvala vam i lijep pozdrav vašim slušateljima.
Slušali ste Sedmicu, a ton majstori bili su Saša Hajdin i Aleksandar Trajković, muzički urednik Bilja Krstić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijetan dan.